الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أبيبي تيبوا أباك رزا حياكم الله كما زاكا سيرانغا تدوسوما كزاكا نايه بإذن الله سبحانه وتعالى تجينا ما سو نمسوما بفي بنو وجزاكم الله خيرا كتواكما توالت بسوريزا nti tugenda genda kumali eyo ewebwamu zaka olwensonga sibuli mali nti ewebwamu zaka wabula waliwo mali obusiraamu gyebwalaalikamu zaka ngensonga eno erimu akatoko kayitirivu yensonga lwaki tusazeewo tubeere nga tugifunira omusomo ogwetongodde nga gwo gwakulaba bulabi mali ki eyo mu busiraamu ewebwamu zaka then oluvannyuma tuleke tandike okulaba buli kika kya maali ku maali eno gye tugenda okulaga n'engeri gyeweebwamu zaka wa barakallahu feekum okusookera ddala owekitiibwa omukkiriza barakallahu feek emaali esookera ddala eweebwamu zaka mu busiraamu ye bahimatu al anami assaima amma bahimatu al anam ekyo tukikulaze mu misomo egy'enjawulo nti kitegeeza ensolo ennya ensolo ennya ensolo zino ennya yeŋŋamiya n'ente n'embuzi n'endiga eŋŋamiya ente embuzi n'endiga ensolo ezo ennya ziyitibwa bahimatu al anam ate assaima kitegeeza ki tugenda kiraba wansi mu butongole naye nga tunakituukako assaima mu bufunze ennyo kwe kubeera nti ensolo zino ziraalikibwamu zaka bwe zibeera nga zirundibwa nga zezeeriisa mu mbeera bbiri imma ziri mu faamu nene ddala ngazi enkuba etonnya mu faamu eyo mulimu omuddo ne zirya ne zirya oba nga zirina omulaalo azirunda n'azitambuza ku ttale ezo nno z'ensolo eziweebwamu zaka kino kifulumyamu ensolo eziteekeddwa ewaka mu kiraalo ng'ozigulira bugulizi mmere n'ozireetera ng'ozigulira bugulizi mmere n'ozireetera oba gwe kenyininyini nga gwogenda ku ttale n'osala omuddo n'ogutika ku ggaali n'obeera nga ozireetera ensolo ezo ziba zimaze okufuluma mu kubeera nti ziri saima saima kwe kubeera nti zeetwala nezeetambuza nezeefunira ekyokulya nga allah bwe yagamba nti fiihi tusiimuun ai mwetambulira mu nsi nemunoonya riziki n'olwekyo bahimatu al anami assaima zensolo zino ennya naye nga zirina okubeera nga zezeetambuza zezeeriisa mu ngeri ebbiri zetukulaze ti imma zirina omulaalo oba okubeera nga ziri mu faamu naye nga faamu eyo erimu omuddo zeeriisa ekyokubeera nti ziri mu faamu tekizjaako okuba nti zeeriisa era mu ngeri y'emu singa ensolo zino zisiŋŋaanibwa nga ebiseera ebimu ozigulira omuddo oba n'ogenda ku ttale n'ozinoonyeza omuddo gwe kenyininyi n'ozireetera ewaka ate ebiseera ebirala omulaalo n'abeera ng'azitambuza baulama bagamba nti ekisinga okubeera ekiwanvu kyekiwangula ennamula bwe zibeera nga omulaalo biseera ebisinga obungi mulaalo yabeera nazo oba ebiseera ebisinga obungi ziri mu faamu zeeriisa wadde nga mu biseera ebimu omuddo gukendeeramu n'obeera ng'ogenda ebweru n'ozinoonyeza omuddo ebiseera bwe kibeera nga ekiseera ekisinga okubeera ekinene kwe kubeera nti zeeriisa mu mbeera ebbiri zetukulaze embeera y'omulaalo n'okubeera mu faamu wadde nga ebiseera ebimu ozireetera omuddo imma n'ogwesalira oba n'ogugula ekyo tekijjawo okubeera nti n'ensolo ezo ziweebwamu zaka amma bwe zibeera nga ebiseera ebisinga okubeera ebinene nga zibeera maatha waka gwe opatikana n'osala omuddo n'oleeta oba n'ogugula n'oguleeta mu ngeri efaanaganako bwetu nga ebiseera ebisinga okubeera ebingi embeera bwetyo bwebeera wadde ng'olumu oziwa omulaalo oba gukenyininyi n'ozifulumyako ebweru n'ogera nazo ku ttale ekyo nno munnange kizireetera okubeera nga tezigwa mu muteeko guno okubeera nga ziweebwamu zaka gwe mugaso gw'ekigambo kino assaima yesonga lwaki botunulya bitabo bya abawulama ebya zaka ekitabo ekigambo ekyo okisiŋŋaanako bahimatul anani ekitegereka bulungi ensolo ziri nnya asaima ekitegeeza ki kitegeeza ekyenkunyonnyodde nolwekyo ekirino kirina obujulizi mu hadithi kirina obujulizi mu hadithi ekyokubeera nti saima nga hadithi yomubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallama evaaku anas ibun malik radiallahu taala anhu mu hadithi eri mu bukhari nabbi saa salam yagamba ti idha kanat saimatu rajuli naqisa an 40 shatan falaisa fiha sadaqa buzibeeranga embuzi z'omusajja wuli nabbi bwage saimatu rajuli saima zinalaga nti nno zeetambuza saima kitegeeza ki zeetambuza zeeriisa mu ngeri gye tukunyonyodde waggulu n'agamba naakisa bwezibeeranga zikka wansi w'embuzi 40 teziriimu zaka eno hadithi tugenda giraba wansi nga tukulaga emaatha nga tukulaga empaya zaka mu mbuzi kubanga etulaga neswabu y'embuzi nti neswabu y'embuzi embuzi zibeera 40 ensonga lwaki nabbi agambye nti bwe ziba zikendedde wansi w'embuzi 40 teziriimu zaka nekyenjagaddemu wano kyekigambo saimatu rajuli kyekiri ekigambo kiri bahimatul anami assaima bahimatu anami assaima nolwekyo nga tuzze ku mulamwa nti emaali eweebwamu zaka emaali esooka ye bahimatul anami assaima zensolo zino ennya tuyigawo nti ensolo zino ennya ziweebwamu zaka ensolo zino ennya yemu ku maali eweebwamu zaka obujulizi bungi nnyo kwekyo kikumalira hadithi eno eya abu hurayra radiallahu taala anhu nabbi saa salam yagan ma min sahibi ibirin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa jaat yauma alqiyama a'zam ma kanat wa asmanuhu tantahuhu biquruniha wa tata'uhu biadhlafiha nabbi sallallahu alaihi wasallam atugama hadithi eri muslim ya abu hurayra ntinno omuntu yenna tewali muntu yenna nanyini ngamiya wadde ente wadde embuzi ghanam nakutegeeza nti ghanam kizingiramu embuzi n'endiga wadde embuzi oba endiga agaana okubeera nga abiwaamu zaka illa jaat yauma alqiyama okujjako emisolo zino zigenda kujja yauma alqiyama nga allah azigezezza nga nene ddala zitandika okubeera nga zimufumitafumita amayembe zibeere nga zimubyabyatiza n'ebigere byazo embeera ebeere bwetyo okutuusa allah lwaliramu wakati maatha w'ebitonde bye abagenda muli bagende muli abagenda mujala bagende mujjana ng'oli ku mbeera efaanako bwetyo hadithi zino nazikulaga mubugazi nga twogera ku binozo by'abantu abagaana okubeera nga bawazaka kyenjagaddemu wano kwe kubeera nti nno omuntu ategeera nti nno emmaali eweebwamu zaka byezensolo zino ennya weegendereze bulungi nabbi saa sallama azireese n'azinyonyola bulungi eŋŋamiya ente n'embuzi embuzi nga kigambo kanamu kizingiramu maatha embuzi n'endiga ezo nekitegeera nti nekitegereka bulungi nnyo ntiziweebwamu zaka teweerabira nti ensolo nyingi ezirundibwa ezitali zino omuntu asobola okulunda embalaasi omuntu asobola okulunda enjuvu obusiraamu tebumugaana omuntu asobola okulunda maatha ensolo endala nyingi eziriibwa n'ezitaliibwa omuntu asobola okuzirunda ne nabbi saa sallama akujjiddeyo ensolo eziweebwamu zaka ma min sahibi ibirin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idha jaat yauma alqiyama omuntu asobola okulunda enkoko omuntu asobola okulunda obumyo n'ebirala bingi naye awamu n'ekyo ebyo byonna tebiweebwamu zaka mu muteeko guno wabula buli kintu kyonna ekiyitibwa emmaali kirina we kigwa ojja kisiŋŋaana ng'ebbanga lyamala ng'akifunamu riziki kirina omuteeko obusiraamu ogwamuteegera n'olwekyo beera ng'omanya nti emiteeko gino buli gumu okujja nga gwetongodde bulungi nnyo gubeera gulina ennamula ng'ejja kunyonyo kikusobosa bulungi nnyo okumanya engeri zaka eno gyeweebwa mu maali eno n'olwekyo emiteeko giri ena emitongole giweebwamu zaka ogusooka gwe guno buli kimu tujja kubeera nga tukikulaga barakallahu fik omuteeko ogwokubiri barakallahu fikum ye alkhariji min al ard byebintu ebiva mu ttaka ebirime yagamba owekiba allahu subhanahu wataala nti ya ayuha allazina amanu abange mu abakkiriza anfiqu min tayibaati ma razaqnakum mubeerenga muwaayo mu birungi byetubagabiridde nabyo ولد الله يجابا نعنت ومما أخرجنا لكم من الأرض نمي بيتوا جد متكا نتويجا وانت يبين الويب عمزكا ومما أخرجنا لكم من الأرض نعنت الله سبحانه وتعالى ما أيوك بين تقولوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده مريم ببارا بيمتيجو بيبيرانغا بزي temukomao wa atu haqqahu mwene haki yavyo yezaka di yawma hasadi kiruna chukulaga na kulaga madha kusonga yu kuita kwa mwaka chichi wa atu haqqahu yawma hasadi kinari kutegeza tino ebirime byo tebiri india mwaka wukunguli de ujwiramu zaka yavyo na gamba umbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam atifima sakati samau waluyunu al-ushuru ebirime byo na ebifukirirwa n'enkuba oba ensulo amakulu ebirimwa mu rutobazi biweebwamu al-ushuru kyekimu ekyekkumi mu maali eyo bino byonna nabikulaga nga nkulaga maadha nga nkulaga ku muteeko maadha engeri gye tuwaamu zaka mu birime emabega wali nakulaga ensonga eno nga nkulaga nti nno ebirime ebeera nga nga bifukirirwa nkuba obiwaamu kimu kya kkumi bw'obeera nga gwe obifukirira obiwaamu haafu y'ekyo hadithi eno ya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu erimu al-Bukhari erimu al-Bukhari mu sahihu al-Bukhari nolwekyo tuyigawo wano nti obujulizi obwa Qur'ani n'obujulizi obwa sunna bukirambise bulungi nnyo nti nno ebirime biweebwamu zaka tayib ebirime byonna abaffe biweebwamu zaka buli kirime kyonna kiweebwamu zaka okwanukula nedda si buli kirime kiweebwamu zaka wabula waliwo ebirime ebiweebwamu zaka nabyo sunna byannyonnyola bulungi nnyo mu busiramba olamu omulimu baagukola ne batulaga ebirime ebiweebwamu zaka n'ebirime ebitaweebwamu zaka birime eki ebiweebwamu zaka ebirime ebiweebwamu zaka birina dhabit birina kaida eno fomula eno gyetegereze bulungi ogitambulireko yekulaga ebirime ebiweebwamu zaka byebiriwa tukhraj min kulli makin muddakhar ebirime bino biteekeddwa okubanga birimu ebyo ebisobola okupimibwa kyebayita kaini okubeera ng'osobola obipima imma mu kibbo oba mu ndebe oba mu kisero oba mu bikopo neefaanako bwe bityo ekyo kimu kitegeeza nti ebirime bitasobola kupimibwa mu ngeri bwetyo ng'ebikajjo maadha nga katugambe fene n'ebirala ebifaanako bwe bityo tebisobola tebirimu ebyo biweebwamu zaka ngeri tujjobe kunyola mu maaso barakallahu fek ekyokubiri muddakhar bitekeddwa okubanga ebirime bino bisobola okubeera preserved ebbanga eddene bisobola okuterekebwa neibala mathala omwaka nga weebiri nga weebiri bw'otunuulira fomula eno ekulagana ddala ewaffe e Uganda nti ebirime ebiweebwamu zaka byebyo ebigwa mu cereals ebirime ebyempeke nga biriwa ng'ebijanjaalo ebinyeebwa kawo omuceere emmwanyi obulo eŋŋano habat sauda soya empindi kasooli maadha entende n'ebirala ebirime bino bisobola bulungi nnyo okupimibwa mu mpimu eyo gyenkulaze ate awamu n'ekyo bisobola bulungi okwanikibwa nebiterekebwa mu stoowa nebimala ebbanga nebimala ebbanga n'olwekyo ebirime ebiweebwamu zaka byebyo ebigwa mu muteeko ogufaananako bwe gutyo bikwata kaida eno obeere ng'ojja kulayinga ku birime bw'osiŋŋananga ekirime kigwa kikkiriza ekimu naye nga tekikkiriza kirala manya tekiweebwamu zaka mu mulyango guno lwaki ŋŋamba ti mu mulyango guno obusiraamu bwina bwe bwakitegere walala teweeraliikirira teweeraliikirira bwina bwe bwakitegere walala kankuba ekyokulabirako obumondo obuzungu obumondo obuzungu osobola obupima mu bibbo oba mu ndebe oba mu bisero oba mu bifaanako bwe bityo okwalamukala naam osobola tayib nebisobola okubeera preserved n'obiteekaawo mu nsonda nebitwala omwaka obumonde bwange buli mu stoowa buli awo maali yange ngiterese emala omwaka gumu n'ekitundu n'ebifaanako bwe bityo okwanukula ati nedda ethan kiba kimaze okufulumamu amatooke gaba gamaze okufulumamu n'ebirala nekitegeeza nti ebimaadha ebirime bino ate byo bibeera tebiweebwamu zaka nga ki nga ensojjo fene inanasi ebikajjo endaggu muwogo obumondo obuzungu amatooke lumonde ovakado emiyembe obutunda mapapaali enva endiirwa zonna n'ebira byonna ebigwa mu muteeko ogwo bibeera tebiweebwamu zaka olw'ensonga bwabit eyo efulumyewo insha allahu tabaraka wataala nga tukulaga empaya zaka mubirime bino tujja kwongera okubaako kitugaziyiza barakallahu fek omulama gwe tuliko wano guli gumu nti nno birime eki maatha maaliki eyo eweebwamu zaka maaliki eyo eweebwamu zaka tujikulaga n'obujulizi bwayo netubaako byontono byetukulaga okwongera okubeera nga etegereka bulungi wajazakumllahu khairan era mu ngeri y'emu emaali eyokusatu ye dhahab ne fidda ne umla alwaraqiya ye gold ne silver mu ngeri y'emu nemwegattako ne umla alwaraqiya yeriwa ye kash ensimbi enkalu zetukozesa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo qala allahu subhanahu wataala والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أبابك كولي غولد نسيري من بغانو كبير لانغ بموايو مكولي ويشب الله سبحانه وتعالى تجيني لوانو تجي ويكوزك الله يقام فبشرهم بعذاب أليم مباسين يسي نبن يزيري رما مباسين يسي نبن يزيري رما تجيني زانتي من ماري ويبغام الزكا واجي تقامي ننسين دي انكارو ngati Allah yogeddeko silver ne gold olw'ensonga nti ensimbi enkalu ez'ebiruso oba empapula ze ziri mu kifo kya gold ne silver lwaki kubanga ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'eminwe byonna egyadda gidiriŋŋanaawo gold yennyininyini ne silver yennyininyini gwe baakozesanga ng'ensimbi ze baguzisa ebyamaguzi byabwe kitegeeza nti ensimbi eziriwo olwaleero ze ziri mu kifo kyennyininyini ekya gold ne silver kati nno munnange gold ne silver nga bwowulidde nti omulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakozesebwanga ng'emmaali ate mu ngeri y'emu nga bamukozesa ng'ebyokwewunda kitegeeza nti gold aweebwamu maatha zaka mu ngeri ey'okubeera nga kyamaguzi amakulu ekikozesebwa mu kutunda n'okugula nga sente enkalu ate mu ngeri y'emu aweebwamu zaka wadde nga ali awo bubeezi mathala omuntu alina maatha ebinika ya gold omuntu alina ebinika ya gold kaseweza nisaabu neyitako omwaka aba atekeddwa giwa zaka bw'asalawo ebeere mu nyumba ye buli mwaka aba atekeddwa giweera zaka buli mwaka tujja kulaba ebikwatagana ku maatha ku byokwewunda byakwabakyala abaffe ebirimu zaka empeta obukuufu nabiki ebirimu zaka oba tebirimu zaka masala magazi ku byo tujja kubiraba mu maaso insha allahu tabaraka wataala nekyenjagaddemu wano nti nno zaka eyo era nga tujja kulaga empa yaayo nenesaabu yaayo nefaanako oba ebityo bibeere nga byonna biidhinillahi subhanahu wataala bitegerekeka bulungi wabaraka llahu fiikum goldo ne silver mukulu nnyo era bwe tunaaba tumusomako tumuteekeko ebirowoozo nnyo 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 lwaki anti ku ye kwogera kwotegerera empa ya zaka mu nsimbi enkalu era ku ye kwotegerera empa ya zaka mu by'obusuubuzi kubanga byonna bigwa wanomu urudhu tijaara era gwe muteeko ogwokuna ebyobusuubuzi bitugenda okulaba wansi barakallahu fikum ojja kutegeera biweebwamu zaka ku dhabit eno eya gold ne silver nesaabu ya gold ne silver yebirawo nesaabu yebyobusuubuzi n'ekigero kya nesaabu ne silver kiweebwamu era kyekiwamu byobusuubuzi kale kikulu nnyo bwe tunaba twogera ku gold ne silver empaya zaka mu gold ne silver oteekayo ebirowoozo kubanga ku byokugenda okutegeerera bino byonna ebisigadde wa barakallahu fikum emaali eyokuna nga mpita mu lukwakwayo barakallahu fikum byebyobusuubuzi nga byebiriwa nga kyekintu kyonna kyokwala n'oteeka katale okubeera nga okitunda ne bwe kibeera kigwa mu biri bye tulabye ensolo ziri ennya maatha ebirime ebino gold ne silver kasobiteeka katale awo biba biyingidde ate muteeka omulala gw'ebyobusuubuzi kasobiteeka katale obitunda obijjamu amagoba kubanga lwo zaka eri eyokubeera nti obirunze ate wali ne zaka eyokubeera nti no byabusuubuzi ebyo no tujja bira nabyo bitegereke bulungi barakallahu fikum kitegeeza nti omuteeko guno ogwokuna gwe muteeko ogusinga eddala okubeera omugazi ogw'ebyobusuubuzi mwemugwa buli musuubuzi yenna mwemugwa buli maatha buli mukozi yenna alina ekintu kyakola ng'akitunda nga kivaamu amagoba kigwa muteeko guno kwekiriwemukiriza barakallahu fikum mu ngeri y'emu wano wetuli ku orodhu tijaara obujulizi bwemaali eno kyekigambo kyokyoba allahu subhanahu wataala allah yagamba ti wafi amwalikum haqqun lisaili walmahrum neemu maali yamwe mulimu haq mulimu omugabo gwaba abasaba n'aba abatalina nagamba kyoba allahu subhanahu wata ya ayuha allazina amanu abange mu abakkiriza anfiqu min tayibaati ma kasabitum muweeyo mu ebyo ebirungi byemufunye mu maali mufunye amagoba muweeyo mu birungi byemufunye nagamba kyoba allahu subhanahu wataala khudh min amwalihim sadaqa kwata mu maali yaabwe ojjemu maatha ojjemu zaka nagamba ماذا أو بكى محمد صلى الله عليه وسلم يلا جماعة ذين عمتم يمني يمكن فأخبرهم بتجيز جنوا أن الله مزمو يكتب الله قد فرض عليهم الزكاة من أموالهم أبلاك يسوس كل زكاة مماري ياوي تؤخذ من أغنيائهم يجيبهم بقى مبوب فترد إلى فقرائهم ندزقا مبافو مبوب إلى منجريمو يشجعوا شنو تريكو إجماع يا باعلماء باعلماء بيجت كل زكاة مأروض التجارة باعلماء بيجت كل زكاة مأروض التجارة مبيوب سوبزي إذا أم أبام كبو ممولي أصحاب المذاهب الأربعة ممولي أبا علماء أبا مذهب أنا مالكي أبو حنيفة ماذا شافعي ماذا ني أحمد أبو النا بيجا تكوزكا واتين كامي تمولي مكوريكو إجماع أو من يجون وينزو قولي ليو أبا خالفة نغاني نغا ابن حزم الأندلسي ومذهب الظاهرية نغا نابا أبا جرفنما ممولي إمام الشوكاني ومولي مبقونو أبا رب أبا جندك مذهب غاغو الشيخ الباني ني مقبل بن هادي الوادعي رحمهم الله سبحانه وتعالى واجي تقامي تإجماع ورنسونغا انتخلاف إنو يجيا ممولي gwakutan mu cyasa cyakutan ibyasabye no kwa sahaba batabi batabi atabi ilibonna bajabunanga bali ku ijima nti muri muzaka yisogalaki ba ulama khilafu yabana abajyo ruvanyuma kibaji cyako birozo kubanga khilafu kibaita ijima cyece cyaro ku mirembe cyaso ejas esa ku jya kurembera batabi ba sahaba batabi ne batabi tabin kasabe gata ku nsonga abantu bajyo ruvanyuma ba khalafa khilafu yabiteke bwako birozo ure nsonga eba yakuremerwa ijima Iba ya kulembelwa ijima. Nuri cho barakallahu fikum. Bino bikuru nyo okubeiranga. Ujete gereza barakallahu fikum. Nti ijimari ijimiteko. Na barakallahu fik. Tewe madha ijimari ewewamu zaka. Ira mungeri yemu. Ijimari yosigadeyo na yo. Iberi egwawansi wemu kumiteko jino. Ena nga mtujubi kunyolo burunji. Mathalo yuzo kubuza. Nti atipfaba abafune misara. Abakozi ba government. Ati madha barunde nkoko. Bunga tubawulide. Insha Allah ta'ala awo na. Bagwa wansi we simbi enkaru olwensonga babeera bafunye n'olwekyo bwe tukulaga zaka mu nsimbi enkaru baba gwa butereevu wakati w'ebyo barakallahu fikum kitegeeza nti oba oli ku nsobi ogamba nti empaya zaka mu maadha mu nkoko empaya zaka mu gundi mu mizigo gy'abapangisa la ebintu ebyo byonna bigwa wansi w'empaya zaka mu maali mu nsimbi enkaru byonna byona aleeta ng'obiraga mu muteeko emiteeko egifaanako bwe gityo togenda kubeetera ku bujulizi mu ddwa Allah kwato nawe ogenda kubujja n'olwekyo olina okola kyekiriwa iltazim bw'otunuulire empaya zaka mu nsimbi enkaru olw'ensonga buli mufunyi yenna olowooza obusiraamu bwayisa amaaso maadha ku mulimi ow'amatooke ate maloole buli lunaku kubanga twagambye nti abatooke tegwawebwamu zaka mu birime olwekitegeeza nti obusiraamu bwamuyisaako amaaso la bwekimanyi nti ayingiza n'olwekyo ayingiza nsimbi enkaru ali ludda wa ali muteeko guno ogw'ensimbi enkaru n'olwekyo gw'oba oteekako ebirowoozo nagabula z'abantu empaya zaka mu nsimbi enkaru bonna abasigadde bajja kubeera nga bagwa butereevu mu muteeko ogwo barakallahu fikum wanafaa bikum wakathara llahu min amthalikum wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayarda walhamdulillahi rabbil alamin.